Televisiossa pyörii, Riikka, sun suosikkielokuva, yksi niistä, eli Sunset Boulevard, se on tässä DVD:llä. Mikäs oli suomalainen nimi?
Auringonlaskun katu vuodelta 1950, Billy Wilderin. Se on mustavalkoinen elokuva, vaikka tosiaan oli jo väri tullut hyvin näihin aikoihin, mutta hän niin kuin päätti tehdä sen nostalgisen mustavalkoiseksi.
Miksi tämä on yksi sun suosikkielokuvia? Mitä tässä oikein tapahtuu? Siellä nyt meuhkaa nainen ja mies tällä hetkellä.
Eli tämä kertoo siis Gloria Swansonin esittämästä Norma Desmondista, joka on ollut 20-luvulla todella suuri tähti. Ja silloinhan just näillä mykkäelokuvan tähdillä oli ihan sanomattomia rikkauksia ja niin kuin heitä palvottiin tavallaan Jumalan verrattuna. Että kun elokuva oli niin uusi media silloin, niin se vaan se nousi ja se levisi niin nopeasti. Tämä on just hauska, kun Gloria Swanson oli itse juuri silloin 20-luvulla yksi suurimmista tähdistä ja oli tällöin 50-luvulla jo unohdettu, ei ollut vuosiin näytellyt tai lähinnä vuosikymmeniin. Ja niin kuin tämä perustuu niin paljon sitten tosi tapahtumiin, että tähän tulee vähän tämmöinen kyyninen 50-luvun nuori käsikirjoittaja. Ihan sattumalta saapuu tämän Norma Desmondin kartanolle ja sitten he tutustuvat ja heillä on vähän erikoinen suhde tässä. Ja siinä just näkee niin kuin se 20-luvun niin kuin hullutus ja sellainen yltiö. Niin kuin, just jos katsoo tässä tätä lavastusta ja Norma Desmondin kotia, niin kuin kaikkea on niin paljon ja on urut ja hänellä on oma elokuvateatteri ja koko ajan eri asut ja on niin dramaattinen persoona. Ja siinä on vaan ihana niin kuin tämmöinen kolaus sitä 20- ja 50-lukua. Ja musta kun on itse niin tämmönen elokuvanörtti, niin mua kiinnostaa tosi paljon elokuvan historia ja se, miten esimerkiksi 50-luvulla katsottiin taaksepäin elokuvahistoriaa.
Niin, no sä oot Riikka Pennanen siis opiskellut elokuvatutkimusta ja sun kiinnostuksen kohteena on nämä vanhat leffat ja sitten nämä tähdet, jotka näissä
kyllä
elokuvissa esiintyy. Mikä se juttu on niissä?
Mä en tiedä, siis mä oon niinku tosi nuoresta asti ollut kiinnostunut niinku tähtikulttuurista, että siitä se lähti semmoisesta fanittamisesta niinku Vivien Leetä jossain Tuulen viemässä, niin Marilyn Monroeta ihailin silloin ja sitten kun mitä vanhemmaksi on tullut ja itse on opiskellut ja tuntee itseään enemmän, niin sit mä oon kääntänyt sen tavallaan siihen, mun akateeminen ura on jotenkin sit vaan mennyt siihen ja just silloin, kun mä aloitin opiskelun, niin kyllä niin kuin ihan alusta asti, yliopiston alusta asti, se on ollut mun yksi niin kuin suurimmista kiinnostuksen kohteista, että justiin naiskuva ja miten naiset esitettiin ja miten tähdet esitettiin eri vuosikymmeninä eri elokuvissa. Ja myöskin niin kuin heidän aikaisessa mediassa, niin fanilehdissä, niin se on mulle tosi kiinnostavaa katsoa.
Ja silloin se tähtikulttuuri oli niin kuin sä sanoitkin, niin ne oli niin kuin siis jumalia. Niin,
joo, aivan.
Se on aika kiehtovaa.
Niinpä, se on kyllä tosi kiehtovaa. Mä itse luulen, että kun se oli niin uusi juttu, niin ihmiset ei ihan käsittänyt sitä, niin kuin just silloin kun elokuva tuli, niin yksi ensimmäisistä elokuvistahan on, niin kuin, että junaa vaan kuvataan ja juna tulee niin kuin kohti katsojaa, ja silloinhan ihmiset pelästyi todella paljon. Ne luuli, että se juna tulee sieltä kankaan läpi. Niin mä luulen, että tässä on vielä joku tällainen vähän taustalla, että niin kuin, no onhan se siis tänäkin päivänä, että kyllähän edelleenkin monilla näyttelijöillä on ihan todella suuri joukko seuraajia ja faneja, että
sä oot siis tehnyt sun tutkinnon tuolla Briteissä.
Joo.
Eli sä oot Lontoossa ja Skotlannissa opiskellut.
Aivan, joo. Eli tein just niin kandin tutkintoni Skotlannissa ja maisterin tutkinnon Lontoossa. Mm. Ja gradukseni kirjoitin 1930-luvun yhdestä suurimmasta tähdestä Jean Harlowsta. Sen tähtitutkielman, että miten hänet esitettiin elokuvista ja miten se sitten poikkesi siitä, että miten hänet esitettiin vaikka miten tämä MGM-elokuvastudio, johon hän oli silloin kiinnitetty, että miten he sitten niin kuin halusi esittää häntä lehdistössä. Että hän oli silloin yksi ensimmäisiä tämmöisiä vamppeja, niin kuin ensimmäinen tämmöinen blondi vamppi, jota esimerkiksi Marilyn Monroe myöhemmin imitoi. Mua kiinnosti tosi paljon silloin, kun mä aloitin tehdä sitä tutkimustyötä, että miten niin kuin vanhaan aikaan, kun niin kuin on yleensä ihmisillä nykyään semmoinen käsitys, että naiset oli vähän niin kuin hella ja nyrkin välissä. Mutta kuinka se ei oikeasti ollut totta, niin kuin varsinkaan 30-luvun alussa. Niin kuin jopa mulle, jopa nykyyleisölle, hänen elokuvahahmot oli aikamoisia vamppeja ja aikamoisia, niin kuin kyllä ottivat sen, minkä halusivat, ja miehet jäi todella kakkoseksi. Ja ei niin kuin ollut mitään sellaista, että he ovat vaan jotain rakkauden objekteja. Päinvastoin ne miehet on niitä rakkauden objekteja. Niin sitten mä pohdin sitä, että miten hänet niin kuin oikeana ihmisenä sit esitettiin lehdistössä, että niin kuin kuvattiinko häntä myös vamppina siellä, vai yrittikö se jotenkin niin kuin pehmentää häntä ja nostaa jotain tällaisia äidillisiä arvoja tai jotain niin kuin perhearvoja sitten ylös siinä. Että. Ja miten se studio sitten, kun vuonna 1934 Amerikassa tuli tämmöinen Hayesin koodi, eli tämmöinen sensuuri niin kuin rupesi silloin pääsi silloin valtaan, että miten se sensuuri sitten vaikutti siihen hänen esittämisensä mediassa.
No, mutta ei pelkästään sun opinnoissa ja töissä näy tämä sun viehtymys tuonne menneeseen aikaan, eli nytkin sulla on aika upea vanha mekko päällä, ja sä harrastat siis 30-40-lukua.
Joo, kyllä 30-40-luvun vintage on mun yksi intohimoistani, että mulla on nyt tässä tämmönen 30-40-luvun taitteen villamekko, joka lämmittää näin talvellakin, ja on niin kuin joka päivä laitan hiuksen ja meikkaan siihen tyyliin, ja käytän saumasukkia ja kenkiä ja vanhoja kenkiä, ja se on niin kuin osa mun elämäntapaa tavallaan.
Mä itsekin ollut innostunut vintagesta ja on monenlaisia tyylisuuntauksia kokeillut ja löytyy kyllä monenlaista mekkoa meikäläisenkin kaapista, mutta jotenkin mä aina ihailen, kun mä näen tämmöisiä hahmoja niin kuin sinä tuolla vaikka kadulla, että et aina on kaikki viimeisen päälle. Miten sä jaksat?
No siis moni kysyy, että kauan sulla kestää laittautua ja miten sä justiin jaksat, mutta oikeasti, jos sitä on harjoittanut yhtä kauan kuin mä oon harjoittanut, niin ei mulla siinä mene 2 tuntia laittautumisessa, vaan ihan se 15 minuuttia, mitä peruspulliainenkin niin kun käyttää laittautumisensa. Että totta kai se vähän riippuu, että minne mä oon menossa. Jos mä oon menossa illalla jonnekin juhliin, niin sit mä tykkään ottaa sen ajan itselleni. Ja niin kun ei mitään kiirettä, vaan kuuntelen vähän hyvää musiikkia ja sit laitan siinä kaikessa rauhassa. Ja hiukset, siis mä yleensä nukun rullat päässä ja mä rullaan ne illalla ja sitten mä kampaan ne pari minuuttia aamulla, niin en mä usko, että siinä menee paljon kauempaa kuin kellään muulla, mutta mä oon justiin sellainen ihminen, että mulla on niin paljon kaiken näköisiä projekteja ja niin mulla se on jotenkin osa sitten sitä mun juttua, että mä otan itselleni sen ajan, että jos mä haluan, niin mä käytän sitten myöskin aikaa ja tavallaan hemmottelen itseäni sitten sillä, että ei aina pidä olla niin kiire, vaan välillä voi vaan hiljentyä ja keskittyä ja laittautua.
Mikä siinä 30- ja 40-luvussa viehättää, että onko se estetiikka vai mikä?
Se on kyllä ihan se estetiikka ja on kyllä siis myöskin se kuinka hyvin ne vaatteet tehtiin, se käsityön taito ja kuinka kestäviä ne vaatteet on. Mutta mä itse aloitin tavallaan 40-50-luvusta ja sitten se on jotenkin mennyt taaksepäin ja nyt se on viime vuodet ollut just sitä 30-40-lukua, että en osaa niistä päättää tavallaan kummasta luvusta tykkään enemmän, mutta se on vähän sitä mun mielen mukaan ja tosi siis mua kyllä ne linjat ja se tyyli, se esteettinen tyyli miellyttää mun silmääni hyvin paljon.
No, mulla on tässä suoraan sanottuna jo sormet syyhyä. Voitko sä esitellä jotain sun aarteita?
Joo, totta kai. Mennään vasta tänne kaapille. Tässä on esimerkiksi 30-luvun, tässä on nyt mun talvivaatteet otettu esille, niin tää on myöskin tämmönen villahame, jossa on todella hienot tässä rinnuksilla koristukset. Ihania yksityiskohtia, kuten nämä ihanat pussihihat ja rintaleikkaukset tossa ja... Tässä on tukholmalaisesta, siellä on aivan ihana vintage-liike nimeltä Old Touch. Niin en mä tässäkään yli 30 euroa varmaan maksanut, mutta aivan ihana. Mulle tulee tästä mieleen just joku vanha matkustusasu. Tähän on kanssa vyö, joka on samaa kangasta sitten ja jotenkin tämmönen
Sympis. Niin tämä on tällainen harmaa kaulukset, joo. Täällä vähän väriä sitten kaulukset.
Kyllä.
Niin, no toi oli Tukholmasta. Kyllä. Mistäs muuten sä näitä metsästät?
No tämä edellinen vihreä tämmöinen villahame, niin toi oli tuota Etsi-nimisestä kaupasta. On www.etsi.com. Niin lähinnä jenkeistä. Siellä on niin kuin jokainen voi listata itse omia aarteitaan myyntiin. Vähän niin kuin eBay tai Suomessa Huutonet. Niin sieltä mä sitten haen ja niin kuin omalla koolla, niin siellähän siis vintagevaatteita ei periaatteessa, siis modernit koot ei päde tässä ollenkaan, että siellä sä mittaat itse, sä tunnet sun mitat, sä et etsi mitään tiettyä kokoa, vaan sä etsit sun mittojen pohjalta, mikä on mun mielestä tosi ihanaa, että sä et ole vaan joku niin kuin numero tai kirjain, vaan sä olet. Ne etsitään, että ne on just sun vartalolla sitten.
Niin kyllä se taitaa tuolla netin maailmassa tämä kauppa käydä aika paljon.
Kyllä.
Mä muistan, kun mä joskus, no kymmenisen vuotta sitten, tein tosi hyviä löytöjä ihan tavan kirpputoreiltakin, mutta kyllä se alkaa ole jo aika hiljasta.
Kyllä. Ja siis varsinkin, jos etsii vielä vanhempia vuosikymmeniä. Että Suomessahan nyt oli tietysti pula-aika silloin, että hyvin vähän on säilynyt. Siis mullakin Suomesta on niin kuin hyvin vain muutamia vaatekappaleita. Että kyllä ne on sitten enemmän niistä maista, missä ei ole sodittu sillä mantereella tai siinä maassa. Että esimerkiksi Ruotsissa on aivan eri asia kuin Suomessa. Että siellä näkee heti hinnoista sen, että vintage ei ole niin harvinaisuus, vaan just löytää hyvin kivoin hinnoin näitä vaatteita ja sitä valikoima on aivan erilainen kuin Suomessa.
No sä oot muun muassa mukana semmoisessa vintage-yhteisössä, Fintakessa, eli FL Fintake.
Kyllä.
Ja kylläkö sillä tavalla, kun katselee ympärille ja mitä ihmisiä tuntee ja tietää, niin aika paljon vintagea Suomessa kuitenkin harrastetaan.
Kyllä.
Onko teillä iso yhteisö?
Meillä on kyllä useita satoja niin kuin meidän foorumilla, keskustelufoorumilla, ja Facebookissa on 600 ihmistä. Ja tuota, kyllä siis ihan on. On itsekin yllättänyt siis mut silloin, kun mä löysin Fintagen. Se oli juuri perustettu silloin 2010 vuoden alkupuolella. Ja nythän me ollaan yhdistys, mutta silloin se oli keskustelufoorumi. Ja olin niin kuin todella yllättynyt, kun mä löysin sen, että hei, Suomessa oikeasti on muitakin kuin minä. Että kyllä se on tosi inspiroivaa tavallaan, että nyt on niin saanut hyviä ystäviä sitä kautta ja muut ihmiset, jotka pukeutuu siihen tyyliin, ja on ihanaa, että ei ole se yksi ainut sitten, joka erottuu, tai vai kyllä tykkään myös erottua, mutta on kiva, että aina ei myöskään ole niin. Ja
Riikka Pennanen, palataan vielä tähän elokuvaan, no ei välttämättä Sunset Boulevardiin, mutta noin muuten elokuvien maailmaa. Sä oot siis palannut nyt sitten koto-Suomeen ja täällä teet tutkimusta, mitä sulla on työ alla elokuvien osalta?
Eli nyt tällä hetkellä mä tutkin 1920- ja 1930-luvun alun suomalaista elokuvaa, tai lähinnä tähtikulttuuria, suomalaisen mykkäelokuvan tähtikulttuuria. Että minkälaista suosiota he nauttivat Suomessa verrattuna kansainvälisiin tähtiin, ja niin kuin miten kansa suhtautui näihin tähtiin. Siis sehän tuli sitten niin kuin suomalaisen elokuvan kulta-aikana, heitä Ansaa ja Taunoa ynnä muita. Reginaa palvottiin myöskin kuin jumalana, niin kuin kansainvälisesti, mutta mua kiinnostaa justiin se, että miten sitten nämä vuodet, joista ei puhuta niin paljon, ja nämä vuosikymmenet, miten justiin mykkäelokuvan kausi, että miten heihin suhtauduttiin ja miten heitä esitettiin mediassa ja silleen, että se on nyt tässä tutkimuksen alla sitten.